Գլուխ 26-րդ. Երբ բոլորը գնացին, թագավորը Մերի Ջեյնին հարցրեց, թե ազատ սենյակներ ունեն։ Մերի Ջեյնը պատասխանեց, որ մի ազատ սենյակ կա, որը հարմար է հորեղբայր Վիլյամի համար, հորեղբայր Հարվին էլ կհատկացնի իր սենյակը, որը քիչ ավելի ընդարձակ է, իսկ ինքը կգնա քույրերի սենյակը և կքնի ծալովի մահճակալի վրա։ Ձեղնահարկում, ասաց նա, կա մի փոքրիկ խուց, որտեղ դրված է հարդով լցված ներքնակ։ Թագավորն ասաց, որ դա էլ հարմար է իր սպասավորի համար։ Սպասավորը, իհարկե, ես էի։ Մերի Ջեյնը մեզ առաջնորդեց դեպի վերնահարկ և նրանց ցույց տվեց իրենց սենյակները, որոնք թեև անշուք, բայց հաճելի էին։ Նա ասաց, որ ինքն այնտեղից կտանի իր շորերը և շատ այլ բաներ, եթե նրանք հորեղբայր Հարվին նեղություն տան։ Բայց վերջինս ասաց, որ չեն խանգարի, շորերը կախված էին պատից և ծածկված չթե վարակույրով, որն իջնում էր մինչև հատակը։ Անկյունում դրված էր մազոտ կաշվով պատած մի սնդուկ, իսկ մյուսում կիթառի մի պատյան։ Ամենուրեք երևում էին զանազան փոքրիկ խաղալիքներ ու մանր մունր բաներ, որոնցով աղջիկները սիրում են զարդարել իրենց սենյակները։ Թագավորն ասաց, որ սենյակն այսպես ավելի դուրեկան է, ավելի հաճելի, և կարիք չկա իրերը տեղից շարժել։ Դքսի սենյակը թեև բավական փոքր էր, բայց լավն էր։ Իմ տեղը նույնպես վատը չէր։ Այդ երեկո նրանք մեզ ընթրիքի էին հրավիրել, և բոլոր տղամարդիկ ու կանայք ներկային։ Ես կանգնել էի թագավորի ու դքսի աթոռների ետևում և սպասարկում էի նրանց, իսկ մնացածներին ծառայում էին նեգրերը։ Սեղանի գլխին Սյուզաննայի հետ նստած էր Մերի Ջեյնը։ Նա անընդհատ ասում էր, որ թխվածքն անհաջող է, պահածոն բանի պետք չէ, տապակած հավերը չոր են և նման բաներ, մի խոսքով այն, ինչ սովորաբար ասում են կանայք, երբ ուզում են հաջողախոսություններ լսել։ Մինչդեռ բոլորը գիտեն, որ ամեն ինչ լավագույն ձևով էր պատրաստած, և ասում էին, ինչպես եք կարողանում թխվածքն այսպես կարմրացնել, որտեղից եք ձեռք բերել թթու դրած այս հիանալի վարունգները։ Եվ շարունակվեց կեղծ փաղաքշական զրույցը, ինչպես դա սովորաբար լինում է ընթրիքի ժամանակ։ Երբ ընթրիքը վերջացավ, ես նապաստակաշուրթի հետ գնացի խոհանոց ընթրելու, իսկ մյուսներն օգնում էին սեղանները մաքրող նեգրերին։ Նապաստակաշուրթը սկսեց հարց ու փորձ անել Անգլիայի մասին։ Մտածեցի, որ բանս բուրդ է։ Նա ասաց, «Դու երբևէ տեսել ես թագավորին»։ «Որին»։ «Վիլհելմ 4-ին»։ «Իհարկե, նա մեր եկեղեցին է գալիս»։ Ես գիտեի, որ նա մեռել է, բայց այդ մասին ոչինչ չասացի։ Երբ աղջիկն իմացա, որ թագավորը մեր եկեղեցին է գալիս, հարցրեց. «Միշտ»։ «Այո, միշտ»։ Նրա նստարանը մեր նստարանի դիմաց է, ամբյոնի մյուս կողմում։ «Իսկ ես մինչև այդ կարծում եմ, թե նա Լոնդոնում է ապրում»։ «Այո, իհարկե, էլ որտեղ պիտի ապրեր»։ «Բայց չէ՞ որ դուք Շեֆիլդում եք բնակվում»։ Ես զգացի, որ կոճղը եմ դեմ առել։ Ստիպված եղա ձևացնել, թե իբրև հավի ոսկորը խեղտում է ինձ, որպեսզի ժամանակ ունենայի մտածելու, թե ինչպես դուրս գամ ծուղակից։ Ապա ասացի, «Ուզում եմ ասել, թե երբ Շեֆիլդ է գալիս, միշտ էլ մեր եկեղեցին է հաճախում, դա ամռանն է լինում, երբ գալիս այնտեղ, ծովային լոգան կընդունելու»։ «Էհ, ինչեր ես ասում, չէ՞ որ Շեֆիլդը ծովափնյա քաղաք չէ»։ «Իսկ ով է ասում, թե ծովափնյա է»։ «Դու չասացիր»։ «Ոչ, բոլորովին»։ «Ասացիր»։ «Չեմ ասել»։ «Ասացիր»։ «Ես երբեք այդպիսի բան չեմ ասել»։ «Հապա ինչ ասացիր»։ «Ասացի, որ գալիս է ծովային լոգան կընդունելու»։ «Ահա թե ինչ ասացի»։ «Լավ, իսկ ինչպես է նա ծովային բաղանի կընդունում, երբ քաղաքը ծովափին չէ»։ «Ինձ նայիր»։ Ասացի ես. «Դու տեսած կաս կոնգրեսաջուր»։ «Այո»։ «Իսկ այդ ջուրը ձեռք բերելու համար կոնգրես եք գնում»։ «Ոչ»։ «Դե, ոչ էլ Վիլհելմ 4-ն է ծովապ գնում ծովային լոգան կընդունելու»։ «Հապա ինչպես»։ «Այնպես, ինչպես այստեղ մարդիկ կոնգրեսաջուր են ճարում, տակարներով են բերում»։ Շեֆիլդի պալատում պատրաստել են կացաներ, թագավորն ուզում է, որ ջուրը տաք լինի։ Ծովափին հնարավոր չէ մեծ քանակությամբ ջուր տակացնել, հարմարություններ չկան»։ «Ահա, հիմա հասկացա, դու այդ կարող էիր սկզբում ասել, և մենք զուր ժամանակ չէինք վատնի»։ Երբ նա այդ ասաց, Ես ինձ զգացի այնպես, կարծես դուրս եկա անանցանելի անտառից։ Արդեն հանգիստ է և ուրախ։ Հետո աղջիկը շարունակեց. «Դու էլ ես եկեղեցի գնում»։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Որտեղ ես նստում»։ «Մեր նստարանին»։ «Ո՞ւմ նստարանին»։ «Մեր, ձեր հորեղբայր Հարվի նստարանին»։ «Նրա նստարանին»։ «Իսկ նրա ինչին է պետք նստարան»։ «Նստելու համար»։ «Իսկ քո կարծիքով»։ «Ոչինչ, կարծում եմ, թե նա քարոշչական ամբիոնի արչև կլինի»։ «Գրողը տանի»։ Մոռացել է, որ այդ մարդը քարոզի չէ։ Նորից դեմ առակոճղի, նորից ձևացրի, թե հավի ոսկոր է մնացել կոկորդումս, մտածելու ժամանակ էր պետք։ Ապա ասացի, կարծում ես, թե եկեղեցում միայն մեկ քարոզիչ կա։ «Ինչու, ավելին լինելու կարիք չկա»։ «Ինչպես չէ, հապա միայն թագավորի համար քարոզ կարդան»։ «Ես քեզ նման աղջիկ դեռ չեմ տեսել»։ «17 քարոզչից պակաս չեն լինում»։ «17? Աստված իմ, ես երբեք չէի ուզեն այդքան երկար նստել, նույնիսկ եթե զրկվեի երկնային արքայությունից»։ «Մի շաբաթ է պետք, որ բոլորին լսես»։ «Բա, հո բոլորը նույն օրը չեն խոսում, միայն մեկը»։ «Լավ, իսկ մյուսներն ինչ են անում»։ «Առանձնապես ոչինչ, ծուլորեն դեսդեն են պտտվում, դրամատուպն են մանածում և նման բաներ, բայց հիմնականում ոչինչ չեն անում»։ «Ուրեմն, էլ ինչի համար են»։ «Ձևի համար, չգիտես»։ «Ես այդպիսի հիմար բան գիտենալ չեմ ուզում»։ «Ինչպես են ծառաների հետ վարվում»։ «Ավելի լավ չեն վարվում, քան մենք նեգրերի հետ»։ «Ոչ, ծառան այնտեղ մարդահաշիվ չէ, ավելի վատ են վարվում, քան շների հետ»։ «Տոնական օրեր չեն տալիս»։ «Ինչպես մենք ենք տալիս»։ «Ծնունդ, Նոր տարի, հուլիսի 4-ը»։ «Այնպես ես խոսում, որ լսողը կկարծի, թե դու երբեք Անգլիայում չես եղել»։ «Ջոաննա, ամբողջ տարին, սկզբից մինչև վերջ, ոչ մի տոնոր չեն տեսնում, երբեք կրկես չեն գնում, ոչ թատրոն, ոչ էլ նեգրերի ձեռնացուական խաղերի են գնում, ոչ մի տեղ»։ «Եկեղեցի էլ չեն գնում»։ «Ոչ, բայց դու միշտ գնացել ես»։ Նորից շփոթվեցի, մոռացել էի, որ ես ծերուն ու ծառան եմ։ Բայց ես իսկույն գլխի ընկա, բացատրեցի, թե ինչպես սպասավորը սովորական ծառայից տարբերվում է, և որ ես պարտավոր էի եկեղեցի գնալ անկախ այն բանից, ուզում էի թե ոչ, և որպես օրենք նստել ընտանիքի հետ։ Բայց իմ բացատրությունն այնքան էլ հաջող չէր։ Երբ վերջացրի, նկատեցի, որ նա դրանից գոհ չէ։ Նա ասաց. «Ասա ազնիվ խոսք, որ դու ինձ մոտ ստեր չես դուրս տվել»։ «Ազնիվ խոսք»,  ասացի ես։ «Ոչ մի սուտ»։ «Ոչ մի»,  ասացիս մեջ սուտ չկա»,  պատասխանեցի ես։ «Ձեռքդ այս գրքի վրա դիր և ապա ասա»։ Ես տեսա, որ դա բառարան էր, ուստի ձեռքս դրեցի վրան ու կրկնեցի։ Այժմ նա փոքրինչ ավելի գոհ էր և ասաց. «Լավ, հիմա պատմածիդ մի մասին հավատում եմ, բայց ամբողջովին երբեք չեմ հավատա»։ «Իսկ ինչին չես հավատա, Ջո»,  Սյուզաննայի հետ ներս մտնելով ասաց Մերի Ջեյնը։ «Ճիշտ չէ, ոչ էլ վայելուչ, երբ դու այս ձևով ես խոսում մի օտարական տղայի հետ, որն այնքան հեռու է իր հարազատներից»։ «Քեզ դուր կգար, որ քեզ հետ այսպես վարվեին»։ «Դու միշտ այդպես ես, Մերի, միշտ վազում ես օգնելու մեկին, որին ոչ ոք չի վիրավորել»։ «Ես ոչինչ չեմ արել»։ «Իմ կարծիքով նա մի քանի անհավատալի բան պատմեց, ես էլ ասացի, որ ամեն ինչի չեմ հավատա»։ «Ահա ամբողջը, ուրիշ ոչինչ չեմ ասի»։ «Կարծում եմ, որ նման չնչին դիտողությունից չի նեղանա»։ «Այնպես չէ»։ «Ինձ համար նշանակություն չունի մեծ բան է, թե փոքր. Նա մեր տանը օտարական է, և քո կողմից լավ բան չէ այդպես խոսել»։ «Եթե դու նրա տեղը լինեիր, ամոթահար կզգայիր քեզ»։ «Ուստի ոչինչ չպետք է ասել մեկին, որը դրանից կամաչի»։ Մերին ասաց»։ «Նշանակություն չունի, թե ինչ ասաց»։ «Բանն այդ չէ»։ «Դու պետք է բարի լինես նրա նկատմամբ և չասես այնպիսի խոսքեր, որ նա հիշի, թե իր երկրում իր ժողովրդի մեջ չէ»։ Մտքումս ասացի, և ես թույլ եմ տալիս, որ այս աղջկան կողոպտի այդ ձեր սողունը»։ Այնուհետև Մերի Ջեյնը փոխեց խոսելու եղանակը և շարունակեց իր հաճելի, քաղցր զրույցը, բայց երբ վերջացրեց, խեղճ նապաստակաշուրթին ասելու բան չթողեց, և սա սկսեց հեկեկալ։ «Լավ», ասացին մյուս աղջիկները, «միայն ներողություն խնդրիր, ուրիշ ոչինչ»։ Նա ներողություն խնդրեց, և այն էլ ինչ շնորհալի ձևով։ Այնքան գեղեցիկ արտասանեց բարերը, որ լսողի խելքը կգնար։ Եվ ես ցանկությունը զգացի հազարումի սուտ ասել, միայն թե նա դարձյալ ներողություն խնդրեր։ Մտքումս ասացի, ահա մեկ ուրիշն էլ, որին ես թույլ եմ տալիս կողոպտելու։ Երբ նա վերջացրեց, բոլորն իրենց այնպես էին պահում, որ ես ինձ զգամ իմ տանը, իմ բարեկամների մեջ։ Ես ինձ զգացի այնպես նվաստացած, այնքան ստոր, որ մտքումս որոշեցի այդ դրամը թաքցնել նրանց հանձնելու համար, այլապես կմեռնեմ։ Ես բաժանվեցի նրանցից ասելով, որ քնելու ժամանակ է։ Երբ մենակ մնացի, նորից սկսեցի մտածել այդ մասին։ Ինքս ինձ ասացի, թե արդյոք պետք է առանձին գնալ բժշկի մոտ և մերկացնել խարդախ մարդկանց։ Ոչ, դա հարմար չէ։ Բժիշկը կարող է ասել, թե որտեղից է իմացել, որից հետո թագավորն ու դուքսը ճաշս կեփեն։ Չգնամ Մերի Ջեյնի մոտ և ամեն ինչ պատմեմ։ Ոչ, այդ էլ անիմաստ է։ Նրա դեմքի արտահայտությունից թագավորն ու դուքսը անկասկած կհասկանան ամեն ինչ։ Դրամը նրանց մոտ է և անմիջապես կծլկեն։ Եթե Մերին օգնություն կանչելու կարիք ունենա, ինձ էլ այդ գործի մեջ կխառնեն, նախքան հարցը կպարզվի։ Ոչ, միայն մի լավ միջոց է մնում։ Ես պետք է մի կերպ գողանամ այդ դրամը և այնպես անեմ, որ չկասկածեն։ Այդ խարդախներն այստեղ լավ գործ են գտել և դուրս չեն գա, մինչև այս ընտանիքն ու ավանը լրիվ չկողոպտեն, այնպես որ հարմար առիթի համար ինձ շատ ժամանակ կա։ Ես պետք է գողանամ այդ դրամը, թաքցնեմ։ Երբ գետով բավական հեռացած կլինեմ, նամակ կգրեմ և Մերի Ջեյնին կհայտնեմ, թե դրամը որտեղ է թաքցրած։ Բայց ավելի լավ է այս գիշեր գողանամ, եթե կարողանամ, որովհետև բժիշկը գուցե այնպես ձերքաշած չլինի նրանց հետապնդելուց, ինչպես ցույց է տալիս։ Կարող է վախեցնել և նրանք կփախչեն ու դրամը կտանեն։ Վճռեցի գնալ խուզարկել նրանց սենյակները։ Չնայած վերևի սրահը մութն էր, ես գտա դքսի սենյակը և սկսեցի ձեռքերով շոշափել շրջապատը։ Բայց մտաբերեցի, որ ամենայն հավանականությամբ թագավորը իրենից բացի ոչ ոքի չի վստահի դրամը։ Ուստի գնացի նրա սենյակը և այնտեղ սկսեցի շոշափելով որոնել։ Բայց տեսնում էի, որ առանց մումի բան դուրս չի գա, իսկ մոմ վառել իհարկե չէի համարձակվում։ Ուստի մտադրությունս փոխեցի։ Կհետևեմ, թե ինչ են անում, ինչ են խոսում։ Այդ ժամանակ լսեցի ոտնաձայն և պատրաստվում էի թաքնվել մահճակալի տակ, բայց մահճակալը այնտեղ չէր դրված, ուր իմ կարծիքով պիտի լիներ։ Ես շոշափեցի վարագույրը, որով ծածկված էին Մերի Ջեյնի շրջազգեստները։ Արագանցա վարագույրի ետևը, սեղմվեցի շրջազգեստների մեջ և անշարժ կանգնեցի։ Նրանք ներս մտան ու փակեցին դուռը։ Դքսի առաջին գործը եղավ կռանալ ու նայել մահճակալի տակ։ Ես շատ ուրախ էի, որ մահճակալը չէի գտել, երբ ուզեցի թաքնվել։ Միաժամանակ բնական է, որ նման դեպքերում մարդ թաքնվի այնտեղ։ Նրանք նստեցին և թագավորն ասաց.
«Դե ինչ է կարծում, կարճ կապենք։ Մեզ համար ավելի լավ է իջնել ներքև և ողբալ, քան այստեղ լինել և առիթ տալ նոր խոսակցությունների»։
«Ահա թե ինչ կապետ, ես շատ եմ անհանգստանում. Այդ բժիշկը մտքիցս չի հեռանում, ուզում եմ ձեր ծրագիրն իմանալ. Ես իհարկե ունեմ իմ կարծիքը և մտածում եմ, որ առողջ կարծիք է»։
«Որն է ձեր տեսակետը, դուքս»։
«Այն, որ մեր ձեռք բերածով ծլկենք այստեղից մինչև առավոտյան ժամը 3-ը և գետով արագ իջնենք, հատկապես նկատի ունենալով, որ դրամը շատ հեշտ ձեռք բերինք. Նրանք մեզ վերադարձրին ամբողջը, կարելի ասել, շպրտեցին մեր գլխներին, այն ժամանակ, երբ մենք մտադիր էինք ետ ստանալ գողանալով. Ես կողմնակից եմ հաշիվը փակելուն և այստեղից ծլկելուն»։ Դքսի այս խոսքերը բավական վատ հնչեցին ականջիս։ Մոտ 1-2 ժամ առաջ դրությունը փոքրինչ այլ էր, բայց այժմ ինձ վատ է զգում։ Դուքսն ինձ հուսախաբ արեց։ Թագավորը գոռաց ու ասաց.
«Ինչ, և չվաճառել սեփականության մնացած մասը, հա? Այստեղից հեռանալ ապուշների պես և թողնել 8 կամ 9 հազար դոլարի արժողության սեփականությունը, ինչպես և վաճառման ենթակա սքանչելի բաները, որպեսզի շահադիտական նպատակների նյութ դառնան»։
Դուքսը շարունակեց քրտմնջալ, ասաց, որ ոսկու պարկը բավական է և ավելի խորանալու կարիք չկա։ Չի ցանկանում այս որբերին կողոպտել մինչև վերջին ունեցվածքը։
«Ինչեր եք ասում, դուքս»,
ասաց թագավորը։
«Մենք նրանց ոչնչից չենք զրկի, բացի այս դրամից. Դուժողները կլինեն նրանք, որոնք կգնեն այդ ունեցվածքը. երբ պարզվի, որ դա մերը չէ և դա կիմացվի, հենց մենք այստեղից ծլկենք, վաճառքը չեն վավերացնի, ամեն ինչ կվերադարձնեն տերերին. Ձեր այս որբերը ետ կստանան իրենց տունը և դա նրանց բավական է. Նրանք երիտասարդ են, տոկուն և հեշտությամբ կարող են ձեռք բերել իրենց ապրուստը, նրանք նեղության մեջ չեն ընկնի. Մի րոպե պատկերացրեք, հազարավոր մարդիկ կան աշխարհում, որոնք շատ ավելի վատ վիճակում են. Մարդ Աստծո, այս աղջիկները տրտընջալու ոչինչ չեն ունենա».
Թագավորն իր ճառով այնպես նեղը լծեց դքսին, որ սա ի վերջո տեղի տվեց և համաձայնեց, միաժամանակ ավելացնելով, որ իր կարծիքով պարսավելի հիմարություն է մնալ այստեղ, և բժշկի սպառնալիքն էլ միշտ կախված լինի իրենց գլխին։ Բայց թագավորն ասաց.
«Անիծվի այդ բժիշկը, ինչ կարող է անել. Մի թե ավանի բոլոր հիմարները մեր կողմը չեն, իսկ հիմարներն ամեն քաղաքում էլ մեծամասնություն են կազմում».
Նրանք նորից պատրաստվեցին իջնելու ներքև։ Դուքսն ասաց. «Իմ կարծիքով դրամը լավ տեղ չի թաքցրած». Այդ լսելով ականջները սրեցի։ Արդեն թվում էր, թե գործին օգնող ոչ մի խոսակցություն չեմ լսի։ Թագավորն ասաց.
«Ինչու»?
«Որովհետև Մերի Ջեյնն այսուհետև սկո շորեր կհակնի. նա սենյակները մաքրող նեգրին կկարգադրի մյուս զգեստները հավաքել սնդուկի մեջ և մի կողմ դնել. իսկ ինչ է կարծում, կարող է նեգրը դրա մի կողքով անցնել ու մի բան չվերցնել»։
«Գլուխդ նորից լավ է գործում, դուքս»,
ասաց թագավորը և խարխապելով անցավ վարակույրի ետևը, ինձնից 2-3 ոտնաչափ հեռու։ Ես ամուր կպել էի պատին և անշարժ կանգնել էի։ Դողդողալով ինքս ինձ հարցնում էի, թե ինչ կասեն այս մարդիկ, երբ ինձ այստեղ բռնեն։ Մտածում էի, թե այդ դեպքում ինչ պատասխան տամ, որ ամենից հարմար լինի։ Բայց նախքան ժամանակ ունեցա որևէ բան մտածելու, թագավորը վերցրեց տոպրակը և խցկեց ծղոտե բարձի մեջ, որ դրված էր փետուրներով լցրած ներքնակի տակ։ Տոպրակը 1-2 ոտնաչափ բարձի մեջ ներս տանելուց հետո թագավորն ասաց, թե այժմ ամեն ինչ կարգին է, որովհետև նեգրը միայն փետուրե ներքնակին է ձեռք տալիս և հազիվ, թե տարին 1-2 անգամ շուրտ ա ծղոտե բարձերը, այնպես որ այժմ գողանալու վտանգ չկա։ Բայց ես լավ գիտեի, որ նա սխալվում է։ Տոպրակը դուրս բերեցի, երբ նրանք սանդուղքը կիսով չափել չէին իջել։ Խարխապելով շտապեցի ձեղնահարկ, իմ սենյակը, և դրամը թաքցրի այնտեղ, մինչև առիթ լինի ավելի հարմար տեղ ընտրել։ Մտածեցի, թե ավելի լավ է տնից դուրս մի տեղ թաքցնել, որովհետև երբ նրանք շոշափելով իմանան, որ տոպրակն իր տեղում չէ, տունը տակնու վրա կանեն։ Ես այդ լավ գիտեի։ Այնուհետև ես շորերով պարկեցի մահճակալին։ Քնել չէի կարող, եթե նույնիսկ ցանկանայի։ Քափ ու քրտինք մտած, ուզում էի վերջացնել այդ գործը։ Շուտով լսեցի, որ թագավորն ու դուքսը բարձրանում են վեր։ Անկողինը դեն գցեցի, ծնոտս աստիճանների գլխին դեմ արած պարկեցի և սպասեցի։ Ուզում էի տեսնել, թե ինչ է լինելու, բայց ոչինչ չպատահեց։ Ես այդպես սպասեցի, մինչև իրիկնային աղմուկը դադարեց, իսկ առավոտյան աղմուկը դեռ չէր սկսվել։ Սանդուղքով ցած իջա։